דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad, küll on suur rõõm taas teiega kohtuda ja käia Pühamaa radu. Stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Möödunud saates jalutasime ringi Jeruusalema vanalinna moslemite kvartalis ja tänagi kõnnime sealsetel kiitsastel tänavatel. Aga samuti viib teekond meid vanalinna kristlaste kvartalisse, sest tänase saate teemaks on Via Dolorosa ehk Jeesuse kannatusteekond. See kulgeb läbi nende kahe linnaosa ja tutvume siis selle ühe erilisema kristliku vaatamisväärsusega tänases saates, jagades nii oma kogemusi sellest, mida oleme Via Dolorosal näinud, kui ka kuuleme erinevatel aegadel seda külastanud palverändurite kirja pandud kirjeldusi. Aga alustuseks loeme katkendi Gerhard Krolli teosest Jeesuse jälgedel, kus ta kirjeldab Via Dolorosat.
Teed pretooriumist hukkamispaigani nimetatakse Via Dolorosa, valu tee, risti teekond. Tänapäeva Jeruusalemmas on see tähistatud 14 peatusega. Neist 9 pärinevad evangelistide kirjapanekuist. Pärimused Jeesuse kolmest kukkumisest, kohtumisest oma emaga ja Veronika higirätikust on eri vanusega. Siiski pole meil mingit põhjust neid küsimärgi alla panna. Seda, kui realistlikult kõik toimus, näitab koht evangeeliumis, kus kirjeldatakse Jeesuse kohtumist nutvate naistega. Vanem pärimus ei tundnud kindlate peatuspaikadega Via Dolorosat. Rahulduti Jeesuse süüdi mõistmise ja ristilöömise paigaga. Vanim tõend ristiteest suure reede hommikul on kirjas ühes Gruusia lektsiooni kogumikus, mis sisaldab Jeruusalemma kiriku riitusi 5. sajandi keskpaigast kuni 8. sajandi lõpuni. Protsessioon liikus Sofia kiriku juurest praegusele Taaveti tänavale ja kulges mööda seda kuni ristumiseni Kardo Maximusega, et sealt läbi Gennati värava Kolgatale suunduda. Ristitee algab vana türgi kasarmu õuest ja viib süüdimõistmise kabeli kaudu ekke homo kaare alt läbi Damaskuse värava juurest algavale Oru tänavale. Siit kulgeb Via Dolorosa veidi maad Oru tänavaga paralleelselt lõunasuunas, möödudes Jumala ema minestuse kabelist. Käänakul, kus Via Dolorosa üles Kolgata suunas pöörab, on peatus kabeliga Küreene Siimona auks. Umbes 80 meetrit sellest läänepool tähistab sammas Veronika maja mälestust. Umbes 60 meetrit edasi on koht, kus pidi vanas Jeruusalemmas paiknema teine müür ja üks värav. Siis ristub Via Dolorosa tänavaga, kus on Saksa Johannitide hospiits ja jõuab siis kohale, mis jäi Jeesuse ajal juba väljapoole teist linnamüüri. Viimased peatused on kõik hauakirikus.
Niimoodi siis kirjeldab Via Dolorosat Gerhard Kroll ja see on siis kokku umbes 600 meetrine teekond Jeruusalemma vanalinnas. Mul tuli selline mõte, et see on ikkagi hämmastav. See on kõigest üks lõik pühakirjast, evangeeliumist, aga seegi on andnud ainest väga mitmetele muusikateostele, et ma mõtlen, nii paljud heliloojad on kirjutanud teoseid nimega, mis algavad sõnadega Jeruusalemma tütred. Meenub kohe, et laulsime kooriga Jeruusalemma tütred ja siis ärge nutke mind, vaid nutke ise endid ja me teame, et see on ju pärit just sellest Jeesuse kannatusteekonnalt see lugu.
Ja kui veel mõelda klassika peale, mis kõik seal võib selle paari tuhande aasta jooksul kirjutatud olla. Aga mul tuli üks teine mõte ka, tahtmata nüüd kõlada liiga negatiivselt, võib-olla ainult natukene negatiivselt. Mind hämmastab see, et selle ühe paaripäevase Jeesuse elu lõigu peale on nõnda keskendutud ja ma annan endale aru, et see oli selline, et sellised paar päeva, kus Jeesus teatud mõttes polnud enam tema ise. Ta oli noh, sellises valu, sügava südame, ma ei oskagi väljendada neid õigeid sõnu.
Ta lihtsalt läks sellest läbi.
Ja surma eelses seisundis, aga me keskendume nii väga sellele lühikesele lõigule tema elust. Ma tahaksin kogu südamest, et terve Jeesuse elu oleks samasuguse tähelepanu all. Kõik need hetked, kui ta, ma ei tea, oli muutmise mäel või kõik need hetked, kui tema oma viimase palve palus või kui ta julgustas jüngreid, et ärge kurvastage, teid ootab ees midagi palju suuremat. Me oleme valmis seda teekonda läbi käima ja risti kandma ja erinevates maades nad seal piitsutavad ennast ja mõni laseb ennast risti ka lüüa. Ja ma saan aru, seda on vaja läbi tunnetada ja läbi mõelda, aga ma tahaks ikka küll väga südamest tervet Jeesuse elu, tervet Jeesuse õpetust ja kõike seda, mis tuli pärast seda, mida kõik tema jüngrid, teised, Paulus, kes iganes, on meie jaoks kirja pannud, et ma kohe ei saa jätta ütlemata seda.
Jaa, see vastab tõele ja eks piibel on valikuliselt mingeid sündmuseid, nagu näiteks seda, millest me täna räägime ja neid Jeesuse elu viimaseid päevi võtnud kirjeldada lausa mitme leheküljega piiblis. Samas on jälle terve piibli vältel me näeme, kus on mitu sada aastat lihtsalt
ja,
nagu tasku pandud, et ei ole ühtegi piiblis almi nende aastasadade kohta, et küllab see on ikkagi sellepärast, et milline sündmus on kaalukam, aga see on tõesti tõsi, et tahaks kuulda, mida nad veel, mida Jeesus veel oma õpilastega rääkis. Just et kui meil on näiteks seal muutumise mäält, on toodud ainult üks nende vestlus ära, et kindlasti nad ju rääkisid oma vahel rohkem. Aga noh, muidugi Johannes on oma evangeeliumi lõpus seda küsimust natukene juba ka tunnetanud, et inimestel see on ja on öelnud, et ega maailm ei mahutakski kirjutatavaid raamatuid, just. Kui kõik kirja pandaks, ja, mida Jeesus tegi.
Ja ma olen väga nõus sellega, aga mida ma tahan just rõhutada on see, et me kindlasti ei tohi siia pidama jääda, et keskendume, mõtleme, käime selle teekonna läbi, me ei tohi seda iial ära unustada, sest ilma risti surmata ei ole ju ka seda, mis edasi tuleb.
Just.
Aga kindla peale mingem edasi.
Kuigi vanalinnas on põhimõtteliselt alati väga palju rahvast, siis kui astuda nendele tänavatele, mis asuvad kohal, kus kunagi kulges Jeesuse ristitee ja mida tänapäeval kutsutakse Via Dolorosaks, siis võib seal lisaks tavalistele ringisagivatele inimestele väga sageli näha ka erinevatest maadest tulnud kristlaste ja muude turistide gruppe. Kes kas lihtsalt ekskursiooni huvides või siis otseselt austuses Jeesuse Kristuse pärast kõnivad giidi või mõne preestri juhatusel ikka ja jälle läbi seda umbes pool tundi kestvat ja 600 meetri pikkust teekonda nimega Via Dolorosa. Nagu Gerhard Kroll eelpoolses raamatu katkendis mainis, on see jaotatud 14 peatuspaigaks, mis kõik tähistavad teatud hetke Jeesuse risti teel. Ja enamus neist peatuskohtadest on evangeeliumites ka ära märgitud. Palverändurid liiguvadki ühest peatuspunktist teise ja igas kohas loevad evangeeliumist, mis Jeesusega selles konkreetses kohas risti kandes juhtus. Väga sageli ka lauldakse mõni kristlik laul nendes kohtades. Ja siis kõik need muud inimesed, araablased ja muud ringisagijad on sellega juba sajandite jooksul nii harjunud, et ei pane seda enam mingiks imeks. Palvetavatest ja laulvatest ekskursantidest pressitakse mööda, tehakse kõikjal seal tänavaääres asuvates poekestes oste, juuakse kohvi või haetakse muid asju. Ja pidevalt on seal väga tihe sebimine ja on väga kitsas. Ja nagu sa eelpool mainisid, siis osad kristlased, kes seda teed läbivad, on soovinud ka ise risti kanda, kas siis suuremat või väiksemat. Ja neil kitsastel tänavatel nad siis üles mäkke niimoodi pressivadki, et seljakotid ja fotoaparaadid kaelas rippumas veavad järel risti, laulavad, palvetavad, higistavad ja tunglevad mööda kitsaid tänavaid ülespoole ehk haua kiriku poole. Muidu oleks Via Dolorosat võimalik lihtsalt läbi kõndides läbida ka umbes 10-15 minutiga, aga tehes lühikesi peatusi igas 14. ristitee peatuses ja lugedes nendest kohtadest rääkivaid piiblisalme võtab see aega vähemalt pool tundi. Ja kui võetakse ka aega palvetamiseks ja laulmiseks ja tänavatel ka väga palju rahvast liigub, mis võib, siis võib veelgi kauem aega minna. Aga keskmine Via Dolorosa läbimise aeg on umbes pool tundi. Nii et selline on siis pilt Via Dolorosast tänapäeval.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Kõneleme täna Via Dolorosast ehk Jeesuse risti teekonnast ja see on umbes 600 meetri pikkune teekond Jerusalema vanalinna tänavatel, mida iga päev külastavad sajad kui mitte tuhanded palverändurid ja turistid. Püha risti teekond on evangeeliumi lugude ja kirikutraditsiooni põhjal jaotatud 14 peatuseks ja nimetame need siis järjest ka siin kohal ära.
Püha risti tee Jeruusalemma tänavatel. Esimene peatus, Jeesuse surma mõistmine. Teine peatus, Jeesus tõstab risti oma õlgadele. Kolmas peatus, Jeesus kukub. Neljas peatus, Jeesus kohtab oma ema. Viies peatus, Siimon Küreenest sunnitakse kandma risti. Kuues peatus, Veronika ulatab Jeesusele näoreti. Seitsmes peatus, Jeesus kukub teist korda. Kaheksas peatus, Jeesuse kõnelus nutvate naistega. Üheksas peatus, Jeesus kukub kolmandat korda. Ja püha haua kirikus, 10. peatus, Jeesuselt võetakse riided. 11. peatus, Jeesus lüüakse risti. 12. peatus, Jeesus sureb ristil. 13. peatus, Jeesus võetakse ristilt. 14. peatus, Jeesus pannakse hauda.
Need on siis kõik sellised mõne meetri kuni kümnekonna meetri vahedega peatuspunktid sellel umbes 600 meetri pikkusel teekonnal.
Ma mõtlen Jeesuse enda peale, kui ta loomulikult kõik, kes seda teekonda läbivad, nad ju mõtlevadki Jeesuse peale selle nende 14. peatuse jooksul. Ma usun, et pärast seda palvet Getsemani aias oli Jeesus teatud mõttes seismiselt nii valmis, et nüüd tuleb see osa, nüüd ma lähen surma. Ja ma arvan, et me keegi vist ei ole olnud emotsionaalselt sellise koha peal, nagu tema oli. Võibolla need, kes on koonduslaagris surma mõistetud või hukkamisele määratud, tagakiusatud kristlased, nemad kindlasti on mingi analoogse asja läbinud. Aga keskmiselt ma arvan, et me ei mõista seda nii sügavat oma elu, oma tahtmise, oma kõige üleandmist elavale jumalale, isa jumalale. See on emotsionaalselt meie jaoks selline valus teekond, et Jeesus on juba nii läbi, kuna teda on pekstud, ta kukub mitu korda ja kohtub viimast korda nende oma kallite lähedastega. Et kuhugi maani ilmselt me mõistame kogu seda teekonda, aga mida ma tahaksin nagu ikkagi veel rõhutada on see, et Jeesus just selleks siia maa peale tuligi, et ka see lõik oma elus läbida ja see on hinnaline ja väärtuslik ja ta oli nii valmis kui üldse võimalik on selleks asjaks valmis olla. Välja arvatud see viimane detail, et kui ta oli oma viimases agoonias ja tõeliselt oli suremas, siis ta ju hüüdis, et miks sa oled Jumal mind maha jätnud, isa, miks sa mind maha jätsid ja ma kahtlustan, et see oli talle ootamatu, et ka selline asi tuli läbi teha. Kõike muuta ilmselt oma meeltes, mõtetes, ta oli nagu valmistunud, nii palju kui inimene saab valmistuda. See elutahe on ju igas inimeses Jeesuses, oli ka elutahe, samamoodi nagu meis. Aga siiski see viimane asi oli talle üllatuseks. Mida ma üritan just öelda, et loomulikult sellele välisele ja kõigele sellele me saame tähelepanu pöörata, aga Jeesus ju selleks tuli ja ta tõesti tegi kogu selle töö, mis oli tal ette pandud ja ta sai öelda need sõnad, et see on lõpetatud, see on valmis. Ja ma tahaks just rõhutada, et see on selle püha ristitee kõige suurem ja tähtsam asi.
Aga üks asi on see, kui sa kannatad sellepärast, et mis sa ing teed, ma olen selles olukorras, katsun nüüd siin kuidagi nagu vastu pidada, aga kui sa oled kogu aeg selle teadmisega, et ma võin ühe sõrme nipsuga sellest olukorrast välja astuda, mida Jeesus oleks saanud teha.
Ja ta oleks saanud. Ja see lisab veel juurde seda raskust ja kaalu.
Et tal oli ka see kiusatus võib olla olemas.
Kindlasti oli.
Teoreetiliselt ja. Oli olemas.
Vaata, Getsemanis ta palvetas ju, et kui ja. On võimalik, teeme ja. Teistmoodi.
Aga et siiski sinu tahe sündigu. Mm-hmm. Ja ta kandis selle Jumala tahte nagu lõpuni välja.
Ja, et seda pidi väga tõsine asi ja tõeliselt suur hind, mida Jeesus meie eest maksis. Me kindlasti peame seda kalliks pidama.
Rääkides Via Dolorosast, siis varasematelt sajanditel on need peatuskohad, mis just hetk tagasi said ette loetud, pisut varieerunud, aga see, mida me täna tunneme Via Dolorosana, on täpselt sellisel kujul olnud alates 18. sajandist ja enamikus nendes peatuskohtades on täna kirik või kabel tähistamaks ja meenutamaks konkreetset kohta evangeeliumis. Tänapäevastel vanalinna poetänavatel, kus see teekond kulgeb, tähistavad peatuskohti majade peale asuvad Rooma numbrid. Neid peab aga oskama tähele panna, sest seal samas toimub ju kauplemine ja majaseintele on riputatud müüdavaid riideid ja reklaame, aga üldiselt leiab hetkelise otsimise järel need Via Dolorosa peatuskohti tähistavad Rooma numbrid siiski üles ja kui peaks olema tarvis kelleltki küsida, siis ma arvan, need kohalikud, kes seal päevast päeva istuvad ja on näinud tuhandeid inimesi neid peatuskohti läbimas ja seal nagu palvetamas ja piiblisalme lugemas, et küll nemad oskavad siis ka juhatada, nii et ma olen täiesti kindel, et mõni seal asuv moslem on asjaga palju rohkem kursis või kui mõni kristlasest turist.
Ja vaata, mis on huvitav detail, ma praegu mõtlesin. Tegelikult see on ju päris tore, et see uus edasine elu on sellele vanale nii-öelda peale tulnud. Et see on samalaadne terve piibli selle hinnalisusega või ütleme nende suurte pärlite ja teemantidega, mis on piiblis, et me peame neid alati otsima. Nad ei ole niimoodi meile riiulisse pandud ritta, millest me võime siis rahulikult mööda käia ja siis neid võtta, kui meile sobib. Vaid kõike seda tüüpi väärtuslikku me peame otsima, noh, samamoodi nagu neid Rooma numbreid seal seintel. Et seegi on tore killukene.
Ilmselt esimesel korral oleks hea mõne giidiga seda teekonda käia. Võib ka näiteks mõne grupiga liituda, kui see on sobilikus võõrkeeles, sest seal ju pidevalt liigub neid erinevaid gruppe, et siis tuleb lihtsalt ennast sappa haakida. Aga väga soovitan ka ühte kohalike fransiskaanlaste ekskursiooni, mis algab moslemi kvartalist igal reedel kell 3 või 4 pärast lõunal. Neid tunneb ära pruuni riietuse järgi ja neil on rist ka alati kaasas. Fransiskaanlased on palju sajandeid juba Via Dolorosa ekskursioone korraldanud ja näiteks keskajal või umbes sellel ajal oli kombeks, et Via Dolorosa teekonda alustati haua kirikust ehk siis mindi nagu vastupidises suunas, aga nüüd on juba mitmeid sajandeid olnud ikka kombeks, et ajaliselt õiges järjestuses läbitakse see teekond ehk et haua kirik on ristitee lõppkohaks. Eelkõige muidugi soovitame iga ühel Iisraeli külastada ja ka Via Dolorosa omal jalal läbi käia. Aga kellel see kuidagi võimalik ei ole, siis tegelikult leiad YouTubeist ka mitmeid salvestusi, kus inimesed on kaamera kaasa võtnud ja siis oma Via Dolorosa külastust jäädvustanud. Rohkelt leiab katoliiklaste tehtud ja hispaaniakeelseid videoklippe, aga on ka ingliskeelseid üsna põhjalike ja muide leidsin ka ühe sellise, kus mitte midagi ei öelda, lihtsalt pannakse Via Dolorosa alguses kaamera käima ja liigutakse kaamera õlal kogu see 600 meetrine teekond kuni haua kirikuni ja siis vahepeal lihtsalt näidatakse, kus need peatuskohad asuvad, suunatakse kaamera nende Rooma numbrite peale, et tegelikult see on selline hea õppevideo, kus enne järele vaadata ja siis kui ise minna Iisraeli, siis saab selle video abil ka see teekond üles leida. Nii et virtuaalsed võimalused lubavad kõigil sellest teekonnast kas või vaid silmade ja kõrvadega osa saada. Üks väga tuntud Hispaania katoliku kiriku preester Jose Maria Escriva de Balaguer on kirjutanud väikese raamatukese pealkirjaga Risti tee ja see on ka eesti keeles ilmunud. See mõtiskluste ja palvete raamat koosneb just 14 peatükist, nagu oleme tänases saates rääkinud, et on ka Via Dolorosa peatuspunktide arv ja loeme nüüd siis ette mõned lõigud sellest ristitee raamatust. Need lõigud tulevad just sellises järjekorras, nagu kulges Jeesuse kannatuste teekond.
Jeesus on üksi. Kaugele on jäänud päevad, mil Jumala inimese sõna südameid, valguse ning lootusega täitis. Möödanikus on pikas rivis koju pöörduvate tervenenute read. Ja on vaikinud ka Jerusalemma ülistushüüded, kui issand rahumeelse noore eesli värsi seljas sisse sõitis. Oleksid inimesed ometi Jumala armastusele teistsuguse tee rajanud. Oleksime meie, sina ja mina, ometi issanda päeva ära tundnud. Mida enam sa tahad Kristusele kuuluda, seda enam arme saad sa oma maisteks tegemisteks ja igaveseks õndsuseks. Ent sul tuleb vastu võtta otsus käia andumuse teed, õlul rist, huulil naeratus ning hinges valgus. Palu issandalt alandlikkust. Ka sina mõistad siis Jeesuse sõnu. Minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Mida ma meeleldi selliselt edastaksin? Minu ikke on vabadus, minu ikke on armastus, minu ikke on ühtsus, minu ikke on elu, minu ikke on mõjusus.
Rist lõikub aina sügavamale ja sügavamale issanda haavatud õlgadesse. Tunglev inimhulk suureneb üha. nagu üle kallaste voogav jõgi trügib metsistunud, ülesässitatud mass läbi Jeruusalema tänavate. Sõdurid ei suuda enam korda hoida. Issanda nõrkenud ihu nõtkub juba risti all. Ja tema süda, see südatäis armastust, suudab veel vaevu muserdatud liikmeid elus hoida. Endast paremal ja vasakul näeb ta voogavat rahvahulka nagu karjaseta karja. Iga üht neist võiks ta nimepidi hüüda, iga ühte ka meid. Siin nad on, nemad, keda ta imeliselt paljundatud leiva ja kaladega toitis, keda ta nende hädades tervendas, keda ta järveäärsel mäel ja templi ees õues õpetas. Lõikav valu läbistab Jeesuse hinge. Väsinult variseb Issand kokku. Sina ja mina, meil pole midagi öelda, aga nüüd me mõistame, miks Issandarist nõnda palju kaalub. Me nutame oma armetuse ning inimsüdame ehmatava tänamatuse pärast. Hinge sügavaimast põhjast tõuseb tõelise meeleparanduse palve, mis meid patu rusutusest vabastab. Jeesus langes, et meie tõuseksime, ikka ja taas. Jeesus on kurnatud, vaid vaevaliselt lohistab ta ennast edasi. Sõdurid tahavad asjaga ühele poole jõuda. Nii haaravad nad kohtuväravast välja jõudes kinni põllult naasva mehe, Siimoni Küreenest, Aleksandri ning Ruufuse isa. Nad sunnivad teda Jeesuse risti kandma. Passiooni osas tervikuna ei tähenda see abi just palju. Kuid Jeesusele piisab naeratusest, sõnakesest, märgist, pisukesest armastuse avaldusest, et oma armu täiust sõbra hinge valada. Aastaid hiljem näeme Siimoni poegi usuvendade poolt tunnustatud ning austatud kristlastena. Kõik sai alguse ootamatust kohtumisest risti juures. Ma olen olnud kättesaadav neile, kes mind ei ole nõudnud. Ma olen olnud leitav neile, kes mind ei ole otsinud. Ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata, ega olnud tal välimust, et teda ihaldada. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. See, kes möödub, on Jumala poeg. Rumalaks saanud armastusest. Naine nimega Veronika trügib läbi rahvahulga. Ta kannab kokku voolditult valget linast sõba, millega ta aukartlikult Jeesuse nägu kuivatab. Kolmeks volditud sõbale jäävad tema püha näo jäljed. Valu loor katab nüüd seda armastusväärset palet, mis kunagi naeratas lastele ning Taabori mäel kirgastunult hiilgas. Kuid see valu on meie selitus. Higi ja veri, mis näojooni hägustavad ja moonutavad, teevad meid puhtaks. Issand luba, et ma võtan vastu otsuse meeleparanduse kaudu lõpuks ometi maha võtta mask, mille ma ise oma närusustest kujundasin. Siis ja ainult siis suudan oma elus vaatlemise ja meeleparanduse teel sinu elu jooni jäljendada. Siis muutun ma üha enam sinu sarnaseks.
Peetrus kirjutab, Jeesuses Kristuses on Jumal meile kinkinud kõige kallimad ja suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite saada jumaliku loomuse osaliseks. See on 2. Peetruse 1.4. Seda laadi osa saamine jumalikkusest ei tähenda, et lakkaksime olemast inimlikud. Me jääme inimesteks, seda küll, aga inimesteks, kes raske patu eest tagasi põrkuvad. Inimesteks, kes ka andestatavaid patte vihkavad. Inimesteks, kes päev-päevalt koos isikliku nõtrusega kogevad ka Jumala väge. Ning nõnda ei saa meid miski peatada. Ei hirm inimeste ees ega kired. Ei liha, mis alatul kombel mässu tõstab, ega kõrkus ega üksildus. Kristlane pole eales üksi.
Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Jeesus langes maha, kuid tema langemise läbi tõuseme meie üles. Tema surm äratab meid ellu. Meie pattu tagasi langemisele vastab Jeesus lunastustahte järjekindlusega, andestamise üliküllusega. Ning et keegi ei ahastaks, tõuseb ta vaevaliselt taas ning embab risti. Komistamised ja kaotused ei lahuta meid temast enam eales. Nagu nõder lapsend kahetsedes isa jõulisse embusse heidab, tahame meiegi, sina ja mina, Jeesuse ikke külge klammerduda. Meie kahetsus, meie alandlikkus, vaid need annavad inimlikule nõtrusele jumaliku väe.
Jeruusalemma tütred, ärge nutke minu pärast, nutke pigem ise endi ja oma laste pärast, sest kui seda tehakse toore puuga, mis sünnib siis kuivaga? Sinu ja minu patud, kõikide inimeste patud on meie ees. Kõik kuri, mida oleme teinud, kõik hea, mida oleme tegemata jätnud. Ning lisaks veel aru saamine, et me arvutul hulgal teisi alatusi ja kurja teinud oleksime, kui Jeesus meile ikka ja taas armastava pilguga poleks valgust kinkinud. Kui lühike on elu heastamise tarbeks.
Ära püstita jaoles risti vaid meenutamaks, et inimesed kedagi mõrvasid. See oleks kuradi plagu. Kristuse risti kandmine tähendab pigem vaikida, andestada ja kõikide eest palvetada, et kõik leiaksid rahu. Meister möödub meist oma teekonnal ikka ja taas väga lähedalt. Ta vaatab meile otsa. Kui sa tema poole vaatad ja teda kuulad ning teda ei eira, siis õpetab ta sulle kõikide tegemiste üleloomulikule tasandile tõstmist. Kus iganes sa ka ei viibiks, külvad sa siis lohutust, rahu ja rõõmu. Tahad sa Jeesust tema teel saata, talle lähedal, väga lähedal olla? Ava püha evangeelium ja loe issanda kannatuslugu. Kuid ära saad ainult loe, vaid ela läbi. Selles on suur vahe. Paljas lugemine tähendab möödunu meenutamist. Kaasa elamine tähendab aga kohal olemist, vahetult siin ja praegu toimuva sündmuse juures viibimist, selles koos kohal viibijatega osalemist. Lase oma südamel avarduda ning Kristuse kaaslaseks saada. Ja kui sa kord koged, et ta ära lipsab ning et sa sama arg oled nagu teisedki, siis palu andestust enese ja teiste arguse eest.
Issand on jõudnud Golgatale. Nad annavad talle juua sapiga segatud veini, tuimastamaks ning leevendamaks ristisurma piinu. Jeesus maitseb ja tänab väikese armastusteene eest, kuid keeldub joomast. Ta tahab surra armastuse täiuslikus vabaduses. Siis riisuvad sõjamehed ta riided. Jalatallast pealaeni ei ole midagi tervet. Aina vermed, muhud ja värsked haavad, mida ei ole puhastatud ega seotud ega õliga leevendatud. Timukad omastavad ta riided ning jagavad omavahel neljaks. Kuna ülerõivas on kootud ühest tükist, ütlevad nad, ärgem rebigem seda katki, vaid heitkem liisku, kellele see saab. Ning taas läheb täida üte pühakirjast. Nad jagavad mu rõivad eneste vahel ja heidavad liisku mu kuue pärast. Issand on nüüd alasti, kõigest ilma, täiuslikult vaesuses. Talle kuulub vaid rist. Kristus on tee jõudmaks Jumala juurde, ent risti all olev Kristus. Ning et tõusta ristile, peab süda olema vaba, sõltumatu kõigest maisest.
Tõelised takistused, mis meid Kristusest lahutavad, kõrkus, meelelisus, on võidetavad palve ja meeleparandamise abil. Palve ning suretamine tähendab ka hoolekannet teiste eest ja eneses algamist. Kui sa selle kohaselt elad, siis näed, et enamus sind rusuvatest vastumeelsustest kaob. kui me võitleme selle eest, et olla tõeliselt Kristusega samane, siis seondame oma elus inimliku ning jumaliku. Ja kõik meie pingutused, isegi kõige tähtsusetumad, saavad igavikulisuse mõõtmed, sest nad ühilduvad Kristuse ohvriga ristil.
Nüüd löövad nad issanda risti koos kahe röövliga, üks paremal, teine vasakul. Jeesus lausub, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Armastus on see, mis issanda Golgatale viis. Ning ka praegu, kui ta juba ristil ripub, väljendab iga tema liigutus, iga tema sõna armastust, pikameelset tugevat armastust. Igavese ülempreestrina, isata, emata, avab ta oma käed tervele inimkonnale. Haamrilöögid, mis ta risti külge naelutavad, kõlavad nagu pühakirja prohvetlike sõnade kaja. Nad purevad mu käsi ja jalgu, ma võin lugeda kõiki oma luid. Mu rahvas, mida ma olen sulle teinud ja millega ma olen sind vaevanud, vasta mulle. Meie aga murtuna seesmisest valust ütleme Jeesusele sügavaima siirusega. Mina olen sinu, ma annan end sulle ja lasen end meelsasti risti lüüa, olles inimene maailma ristteel, kes kuulub täiesti sinule. Teenides tervet inimkonda sinu ülistamise, lunastustöö ning kaas lunastamisega.
Rist. Puukülge naelutatud inimihu. Läbi torgatud külg. Vaid Maarja, ema, mõned naised ja üks ainus nooruk on Jeesuse juurde jäänud. Kus on apostlid? Kus on need, keda ta tervendas? Loombakad, pimedad, pidolid, õbised. Ning need, kes teda ülistasid? Keegi ei vasta. Jeesust ümbritseb vaid vaikus. Ka sina saad vast kunagi tunda issanda üksildust ristil. Siis otsi pidet temas, surnus ning üles tõusnus. Peida end tema haavatud kätesse, jalgadesse, külje haava. Sinu tahe uuesti alustada saab väge. Sa asud taas teele enama otsustavuse, enama mõjususega.
Chanson via dolorosa in Jerusalem treccia per stradutze le anguste u soldats e al mulțime urma ca salvada pe Iisus cel condamnat sângerând dintr-o bătaie piciuici și cu spini avea el capul coronat. Iar în fiecare pas purta batjocura celor pierduți. Jos în via dolorosa drumul greu de suflet.
Jos în via dolorosa,
vesti din iubire pentru mine și tine. Și o să-mi fie dolorosa drumul greu de suferit. Și sângele ce-am pus spălând păcatul
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Via Dolorosast on kirjutatud imeilus laul, mida oleme tänases saates kahel korral juba kuulnud ja lõpus kõlab see veel kord taas ühes teistsuguses esituses. See lugu on väga tuntud inglise ja hispaania keeles ja eriti just katoliiklaste hulgas ja on äärmiselt kaunis lugu. Ja ka eesti keelde on seda tõlgitud vähemalt osa sellest laulust ja seal on sellised sõnad. Mööda kannatuste rada, kord Jeruusalemma teel, seal kus sõjamehi valvas rahva seas. Iga üks võis näha meest, kes risti puule löödi kolgatal. Hirmsast peksmisest ta seljal näha triipe veriseid, pilkeks pähe pandud kibuvitsa kroon. Igal sammul sellel teel tundis põlgust iga süüdimõistja poolt.
Uues testamendis on filiplaste kirja kolmandas peatükis öeldud. Tema pärast olen ma minetanud kõik selle ja pean seda pühkmeiks, et saada kasuks Kristust ja et mind leitaks tema seest, ega oleks mul oma õigust, mis tuleb seadusest, vaid see õigus, mis tuleb Kristusesse uskumisest. See, mille Jumal annab usu peale. Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on mind kätte saanud. Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud. Ühte, aga ma ütlen. Ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun eesoleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võidu hinna poole Kristuses Jeesuses. Kes meist on täiuslikud, mõtelgem just samal viisil, ent kui te mõtlete midagi teisiti, küll Jumal ilmutab teile ka selle. Ometi, sealt, kuhu oleme jõudnud, astugem edasi sama rada.
Minu meelest see piibli kirjakoht filiplaste kirjast on selline hea elumoto üldse. Et
ja
sa
on.
Pidevalt nagu pürgiksid edasi, aga siin räägib ka sellest, et me samas ka salliksime teisi, kes võibolla ei saa asjadest nii aru nagu meie ja et küll siis Jumal ilmutab neile ka selle. Aga muidugi tänase saate kontekstis tahaks rõhutada siit seda väljendit, nagu ta ütles, et ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks.
Ja need on küll väga erilised sõnad.
Ja minu meelest isegi teatavas elupunktis, võibolla kui sa oled noor või alles usus noor ja sa ei ole Jumala juurde tulnud võibolla läbi sellise valu või mingi raskel hetkel, vaid sa oled kuidagi Jumala armust saanud tema omaks võibolla isegi oma elu väga helgetel päevadel, et siis sa loed seda ja mõtled, et miks ma peaksin ära tundma tema kannatuse osaduse ja miks ma peaksin saama tema surma sarnaseks, et meis olev elu ju püüab igati heemale hoida kõigest, mis on selline, noh, see surma lehk on tegelikult kohutav ja et miks mul on tarvis nende kannatuste peale mõelda, aga ma arvan, et mida enam me oma usu teekonda käime, seda enam me ka nii-öelda läheme sügavuti ja tajumegi just seda, et kui me oleme läbi käinud ka need orud, alles siis me oskame nagu tõsiselt hinnata ka neid nii nimetatud mäetipu kogemusi. Ja ma arvan, et inimesele ja tema elule annabki sügavuse see, kui ta on läinud läbi raskustest, saanud sealt isegi õppetunnid, aga et see on meid kuidagi nagu sügavamaks või, või nagu ehtsamaks kujundanud. Minul on selline arusaam.
Ja ma olen sinuga väga nõus ja ma tahaksin rõhutada, et vaata kui tark on meie Jumal, et ta ei anna meile seda kõike, seda kannatuste osadust ja tema surma sarnaseks saamist plaksuga kätte, vaid ta kasvatab seda meist, ta võtab meist seda inimliku poolt, sest mis meis peab risti alla ja ristile pandud saama, on see meie inimlik, see meie ego, see minu tahtmine, see Jumala vastasus või see vastupanu meis, see peab ristile minema. Ja me võime sõnades taas ja taas öelda, jah Jumal, ma tahan sind ja ma tahan sinu teed, aga see praktiline muutumine, see praktiline surmast läbi käimine ja kannatuste osadus, Jumal tõesti viib meid sellesse, nagu Pauluski, mida kõike ta oli oma elus näinud ja õppinud ja ta ikka ütleb, ma püüan seda ära tunda, ma püüan seda leida, püüan kätte saada, et, et see on väga, väga huvitav ja väga mõtlema panev lõik.
Mõned ilmalikud inimesed ütleks, et elu lihvib meilt nurki maha.
Ja.
Et noh, need on kõik ühest küljest nagu sünonüümid, aga loomulikult siin mõeldakse ka just seda, et sa nagu Jeesuse kannatuse peale mõtled ja püüad mõista, mida see on sinu jaoks tähendanud. Tänase saate lõpetuseks loeme teile ühe pikema katkendi Via Dolorosa kirjeldusest ja see on pärit Mark Twaini raamatust pealkirjaga Võhikud võõrsil. 19. sajandi teises pooles külastas see kirjamees ühe seltskonnaga Püha Maad ja pani selle põhjal kirja mahuka reisi kirjelduse. Ja nüüd kuulemegi siis katkendi sellest, mida tema nägi mööda Via Dolorosat kõndides.
Seisime kitsal tänaval Antoniuse torni juures. Neil pudenenud kividel, seletas meie giid, istus õnnistegija ja puhkas enne, kui ta risti õlale võttis. Siit algab vaeva tee või risti tee. Silmitsesime seda püha paika ja liikusime edasi. Läksime läbi Ecce Homo väravalt. Ja nägime akent, kus Pilaatuse naine oma meest hoiatas, et too sedasinast õiget taga ei kiusaks. Too aken on haruldaselt hästi säilinud, kui tema pikka iga arvesse võtta. Meile näidati ka kohta, kus Jeesus teist korda puhkas ja platsi, kus märatsev rahvas ei tahtnud teda vabadusse lasta ning hüüdis. Tema veri tulgu meie peale ja meie laste laste peale, igavesest ajast igavesti. Prantsuse katoliiklased ehitavad sellele kohale juba kirikut. Nad teevad seda oma tavalisest lugupidamisest ajalooliste reliikviate vastu sel kombel, et nad vanade müüride jäänused uutega ümbritsevad. Edasi nägime paika, kus lunastaja oma risti raskuse all ära nõrkes. Mingisugune suur antiikne templi graniitsammas oli tookord siin lebanud ja raske rist oli kukkudes sellele nii tugeva löögi andnud, et kivimürakas keskelt pooleks läks. Niisugust juttu rääkis meile giid, kui me murdunud samba ees seisime.
Ületasime tänava ja peagi leidsime end püha Veronika kunagise eluaseme eest. Kui õnnistegija siit mööda läks, tuli Veronika talle vastu tulvil naiseliku kaastunnet ja hoolimata märatseva rahvahulga sõimust ning ähvardustest haletses teda ja pühkis oma rätikuga higi tema näolt. Olime pühast Veronikast nii palju kuulnud ja samuti näinud tema pilte, mida olid maalinud mitmete ja mitmete meistrite käed, et kui me Jeruusalemmas tema iidse eluaseme juurde jõudsime, siis oli tunne nagu ootamatul kohtumisel vana sõbraga. Kõige imelikum tolle juhtumi juures oli asjaolu ja see, et õttöelda Veronika nime nii kuulsaks tegigi, et pärast seda, kui ta oli Jeesuse näolt higi pühkinud, jäi tema rätikule õnnistegija näo kujutus. Täpne portree, mis on püsinud täna päevani. Me teame seda, sest nägime seda rätikut Pariisi katedraalis. teist samasugust Hispaanias ning kaht taolist veel Itaalias. Milano katedraalis näidatakse seda 5 frangi eest, Roomas Püha Peetri kirikus see vastu on seda peaaegu võimatu näha, pakutagu mis hinda taes. Pole ühtki teist pärimust, mida nii ohtra arvuliselt faktid tõestaksid, kui seda on Püha Veronika ja tema rätiku lugu.
Järgmisel nurgal märkasime sügavat mulku ühe maja tugevas kiviseinas, kuid oleksime sellest peaaegu tähelepanematult mööda rutanud, kui teejuht poleks tähendanud, et selle oli löönud õnnistegija oma küünarnukiga, kui ta parajasti siin komistas ja kukkus. Peagi leidsime teise samasuguse. Teejuht seletas, et ka siin olevat Jeesus kukkunud ja oma küünarnukiga müüris tüki välja löönud. Oli veel teisigi paiku, kus issand oli kord kukkunud, kord puhanud, kuid üheks kõige huvitavamaks vana ajaloo mälestusmärgiks, mida me nägime oma tookordsel hommikusel jalutuskäigul pikki kõveraid tänavaid, mis Kolgata poole viisid, oli üks majaseina müüritud kivi. Too kivi oli kaetud sedalaadi uuriste ja kriimustustega, et need ühtekokku jätsid mulje moonutatud inimnäost. Õõnarused, mis põski kujutasid, olid paljude põlvkondade palverändurite tundeküllaste suudlustega üleni siledaks lihvitud. Pärisime, miks? Teejuht seletas, et see olla üks neist tõelistest Jeruusalemma kividest, millele vihjas Kristus, kui talle seepärast etteheiteid tehti, et ta tol mälestusväärsel päeval, kui ta eesli seljas linna sisse sõitis, rahval hoosi annat lubas karjuda. Üks meie palverändureist ütles, aga kuskil pole ju mingeid tõendeid, et kivid oleksid kisendanud. Kristus ütles ju, et kui rahvas hoosi anna jätaks, teeksid kivid seda. Meie teejuht aga jäi täiesti rahulikuks. Ta vastas külmalt. See on üks nendest kividest, mis oleks siis kisendanud. Oli kerge näha, et polnud mõtet selle venna lihtsameelset usku kõigutama hakata.
No nagu Mark Twainile kohane, siis ikka kerge huumor on ka igale poole peidetud ja kuigi ta ise paljudes asjades kahtleb, siis noh, see selleks. Meil kõigil on teatavaid kahtlusi teatavate asjade suhtes, aga muidugi seda tuleb tõe huvides märkida, et no kui tõenäoline on, et kellegi küünarnukk lööb müürist või majast kivi välja.
Ja see pidi küll olema väga jõuline löök.
Ja, aga see näitab seda enam, kui väga oluline on see näiteks siis täna räägitud konkreetne risti teekond, kui olulised on need piiblisündmused inimeste jaoks, et nende ümber on aastasadade tuhandetega kasvatatud ka sellised müstilised lood ja giid räägib seda silma pilgutamata.
Ja tõsi meeles. Ja mulle meeldis ka see humoorikas Veronika rätikute rohkus või nende kisendavate kivide mõte, kus juures kivid ju ei jõudnudki kisendamisene, aga noh, juba
aga peagu... ta oleks kisendanud, ja. Kui ta oleks võimalust antud, nagu giidud.
Ja, aga ometi see pole halvustavalt siia kirja pandud ja Mark Twain oleks võinud palju õelamalt midagi öelda. Ta niimoodi õrna huumoriga ütleb ja samas, kes võiks pahaks panna inimestele, kui nendele meeldivad sellised emotsionaalsed detailid ja las nad olla olemas, peasi, et selle nende detailide taha tuleb ikkagi see päris usk. Ma ei väsi seda rõhutamast, et sellepärast Jeesus ju läks ristisurma.
Kuna tänane risti teekond viis meid Jeruusalemma vanalinna moslemite linnaosast kristlaste linnaossa ja otsapidi ka haua kirikusse, siis järgmises saates ja õigemini järgmistes saadetes tulebki juttu sellest kristliku maailma kõige erilisemast pühapaigast Iisraelis. See on Jeruusalemma vanalinna südames asuv püha haua kirik. Tänases saates olid nagu ikka Heli Metsala ja Margit Prantsus ja jääme siis ootama järgmist kohtumist.
rosa, triste un día en Jerusalén. Los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía de al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía al Calvario y a morir.
Israel. Läbi Iisraeli.